În camera în care suntem băgați noi nu sunt paturi, ci numai un prici lung dintr-un perete până în celălalt. Peste scânduri sunt așezate rogojini vechi, apoi saltele cu paie mălăiețe de vrem și de zăcere, numai pleavă și praf. Peste saltele pături vechi, subțiri și rupte. Suntem mulți, ne alegem șeful de cameră, un fost ofițer de miliție, ajuns acum și el aici cu noi. Apoi șeful nostru ne împarte fiecăruia locul de stat și de dormit, pe prici, la rând. Ne revin câte 34 centimetri, atât și nu mai mult. Orice centimetru în plus îl furi pe celălalt. Ce bine este de cei mai slăbuți, vai de cel mai dezvoltat. Dreptatea e dreptate și nu se admite o măsură pentru unul și alta pentru altul, ca la polonicul de mâncare. Sau ca la bucățica de turtoi, ești mare, ești mic, porția e la fel. Dar cum o să dormim așa înghesuiți? Nici nu putem dormi decât pe o parte și drepți, ca o bucată de lemn. Dar când ne vom întoarce de pe o parte pe cealaltă, se plângeau cei mai mulți. La colonie ne avusese în fiecare patul său. Ne sculăm în picioare și ne întoarcem deodată cu toții, glumit cineva, ca la instrucție. Raportează că nu avem loc toți, îi ziseră unii șefului. Ce să raportezi? Cui să raportezi? Nu știau ei că nu avem loc atâția când ne-au băgat aici? Mai bine ne organizăm noi cum putem, căci ei și așa nu vor schimba nimic. Așa am stat aici exact 242 de zile. De 2 ori pe zi, absolut fără nicio excepție, ni s-a dat de mâncare la amiaz și seara. În aceste 242 de zile, numai supă de arpacaș. La amiaz, ceva mai gros și câteodată cu niște bucăți de burtă de vacă, iar seara, ceva mai subțire și gol. Adică nu chiar gol, pentru că aproape totdeauna aflam prin castron murdărie de șobolan, pietricele, paie, ațe, așchi de lemn și câte altele. Dar bunătatea domnului meu, care nu mă părăsise niciodată, mă însoțea și aici. Zilnic mă bucuram de mângâierile lui, de mereu noi dovezi ale purtării sale de grijă, până în cele mai mici lucruri. Ce fericit le vedeam și le deosebeam mereu acestea, pentru că aici și cele mai neînsemnate lucruri căpătau o valoare nespus de mare. Situația în care ne aflam ne făcea să vedem ce mare preț avea o crăpătură într-o scândură așezată într-un anume loc din oblonul ferestrei, pe care să poți vedea o anumită porțiune din curtea închisorii sau din strada și parcul din fața ei, ori până departe, libertatea spre munții îndepărtați. Apoi ce mare lucru este să fii pus chiar în camera pe a cărei fereastră să poți vedea tocmai porțiunea de stradă pe care se vine de la gară spre poarta închisorii și de la poartă pe cei ce vin înăuntru. Mai aveam încă și aici drepturile cu care venisem din colonie, o carte poștală pe lună și dreptul la un vorbitor cu pachet de 5 kg alimente de acasă. Am primit deci cartea poștală să scriem acasă și ni s-au fixat zilele de vorbitor începând de ziua de 8 a lunii, cei cu litera A, apoi pe ziua de 9, cei cu litera B, pe 10, cei cu litera C, așa că eu aveam pe 11, iar ceilalți tot așa mai departe, fiecare după alfabet, în fiecare zi. Cei cu litera respectivă aveau dreptul să se așeze la crăpătura fericită, la oblonul ferestrei, prin care îi zbucneau câte unii care recunoșteau de departe venind ai lor. Iată pe soția mea cu fetița, iată și pe fiul meu cu mama, iată și pe ei mei. Și fiecare tremura cu nerăbdare și cu ochii plini de lacrimi aștepta să-și audă strigat pe coridor numele pentru a fi scos pentru cele 5 minute de vorbitor în poartă. Pe lângă cei de la fereastră se mai înghesuiau și alții dintre cei mai apropiați ai lor, unii să-i vadă soția, alții copii, alții părinții prietenului lor. Cu câtă bucurie am așteptat primul vorbitor aici! Domnul Dumnezeul meu să le răsplătească tuturor celor prin care mi-a făcut el atâta bine în cele 8 luni pe care le-am stat și aici pentru numele lui și cauza lui. Deși nu-i lăsau la vorbitor pe toți cei ce veneau la mine, eu, fără să știe ei, îi vedeam pe toți când se întâlneau acolo în parc, aducând în fiecare câte ceva, în speranța că vor fi lăsați să vină la mine și să-mi dea. În dimineața zilei mele de vorbitor, prin crăpătura scândurii din oblonul ferestrei de sus, eu îi vedeam cu ochii plini de lacrimi pe toți, sfătuindu-se care să vină, iar apoi așteptând pe cei ce veniseră spre a afla vești noi despre mine. Vorbitorul era aranjat într-o mică săliță de lângă poartă. Două garduri de sârmă despărțeau pe ai noștri de noi, iar prin aceste două garduri se plimba sau stătea între noi gardianul, care ne măsura necruțător timpul, cuvintele și mai ales gesturile și privirile, pentru a nu ne spune nimic din ceea ce nu permitea legea lor neîndurătoare cu noi. Când cele 5 minute îngăduite trecuseră, mai mult în tăcere și în lacrimi, ni se cântăreau foarte precis cele 5 kilograme de alimente aduse. Apoi totul se termina ca un vis scurt și dureros, cântărit fără milă de asprimea gardianului, care ne împingea afară ori pe unul, ori pe celălalt. Ei, cu ochii plini de lacrimi, ieșeau cu coșurile aproape pline, ducând înapoi alimentele pe care nu li se îngăduise să ni se dea. Peste 5 kilograme nu li se îngăduia să ne dea nimic în plus, nici măcar un măr sau o ceapă. O, ce necruțător poate fi omul care are o putere față de semenul său, care nu o are, și cel care are o cheie față de cel care ajunge sub ea. Dar rânduite sunt de către cea mai apropiată de noi și cea mai scumpă grijă iubitoare, absolut toate cele câte trebuie să ni se întâmple nouă clipă de clipă și loc de loc. Eu văd cu tot mai multă uimire și recunoștință acest fericit adevăr în toate zilele. Nimic din tot ceea ce ni se întâmplă nu este la întâmplare, ci totul este atât de înțelept și iubitor orânduit să fie așa cum este, încât de fiecare dată când văd cu câtă nemărginită iubire sunt ocrotit de Domnul și Dumnezeul meu, nu știu cum să mai laud numele Lui scump. Din aceste simțăminte pline de recunoștință s-au prefăcut în mintea și inima mea de-a lungul anilor trăiți și târâți prin lumina și prin întunericul acestor ziduri, cântările mele nemuritoare, binefacerile Domnului meu față de mine, întâlnindu-se undeva foarte sus, cu recunoștința mea față de El, se prefăceau totdeauna în lacrimi și în cântec de foc și de aur, adunându-se și înmulțindu-se necontenit. Ciobul de sticlă uns cu scuipat și dat cu săpun, apoi prăfuit cu puținul var răzuit de pe perete, strângea rând pe rând și strofă cu strofă aceste flăcări și carate, acolo de unde nu se mai pierdeau. Apoi timpul și munca de nopți și ani le-a înflăcărat și șlefuit până ce au ajuns așa cum s-au revărsat în lume și în nemurire. În jurul meu sunt de data asta suflete cu care vorbesc despre viața sau moartea veșnică. Mă bucur cu cei care ascultă cu plăcere și mă întristez de necredința celor pe care nici necazul acesta, ultimul mijloc folosit de Dumnezeu spre a-i întoarce, nu îi face mai bun, ci îi face și mai răi. În jurul meu simt însă nu numai pe Domnul care mă apără, ci și pe Duhul rău care mă amenință necurmat. Un simțământ puternic, aproape fizic, am avut încă din prima zi a acestor încercări prin care umblu acum că, dacă prezența Domnului este neîncetat cu mine din clipa când l-am văzut semnul său și până azi, apoi și prezența vrășmașului Satan este nelipsită în urma mea pas cu pas. Câteodată parcă pleacă pe un timp și se depărtează, dar nu peste mult timp îl simt din nou apropiindu-se și căutând cum să-mi facă numai rău. În orice loc nou ajung, m-am obișnuit să mă uit atent în jurul meu la cei ce sunt lângă mine, cercetând față cu față și ochi cu ochi spre a-l descoperi pe acela în care se va băga, ori s-a băgat duhul vrășmaș, spre a mi-l face potrivnic și răufăcător. În privința asta, de-a lungul anilor, ajunsesem să-l cunosc atât de bine pe duhul vrășmaș care mă urmărește, încât din prima clipă îl descopeream pe acela unul în care se întrupa și chiar niciodată nu m-am înșelat. Dacă vegheam cu grijă să mă păzesc de acela unul peste care văzusem de la început semnul cunoscut al vrășmașului meu, pentru că și el avea un semn, Domnul mă păzea de multe curse și primejdii puse la cale de el. Aici era la fel. Presimțeam, vedeam chiar cum potrivnicul stătea în fața mea amenințându-mă ca să tac și să nu mai spun acestor oameni despre păcatul și despre mântuirea lor. Dar cum să nu vorbesc eu bieților oameni despre Hristos, când tocmai pentru aceasta am fost adus aici? După ce mi s-a împotrivit pe față în mijlocul acelora cărora le vorbeam, vrășmașul Duh a făcut pe vrășmașul om prin care lucra să se ceară la raportul comandantului spre a mă reclama că fac propagandă religioasă nepermisă printre deținuți. Văzusem de câtva timp gândul lui rău din ochii săi, și mă rugam Domnului să-l împiedice în tot răul ce mi-l pregătește. Simțeam că Domnul îmi ascultă rugăciunea și așteptam acum cu adâncă încredințare și liniște să văd cum Domnul va lucra pentru mine în desfășurarea acestei lupte de duhuri. O, și slăvit să fie Domnul meu cel puternic, că a lucrat, bietul vrăjmaș om, mânat de vrăjmașul duh, a ieșit la raportul ofițerului de serviciu în timpul numărului într-o dimineață, cerând să fie dus la raportul comandantului închisorii. Ce vrei să raportezi comandantului? Am ceva confidențial. Despre ce anume? Problema de aici din cameră. În astfel de cazuri, ofițerul de serviciu trebuia să-l scoată pe cel ce se cerea la raportul comandantului și să-l prezinte la comandant. De obicei, cel care se cerea la acest raport căuta să-și ușureze starea lui și chiar să intre în serviciu ascuns în speranța unei ușurări a situației sau chiar a eliberării prin vânzarea și părârea celorlalți. Acei care făceau astfel de încercări erau priviți cu ură și dispreț de către toți ceilalți, după cum și meritau. Dar chiar și unii din personalul închisorii îi urau, fiindcă în zelul lor slugarnic, acești turnători primejdioși îi pândeau și pe gardieni, părându-i la comandant ori de câte ori li se părea lor că au arătat vreo bunăvoință față de vreun deținut. Așa se întâmplă și de data aceasta. Ofițerul de serviciu îl înfruntă în fața tuturor. Nu ți-e rușine, mă? Popă ești tu sau?" și spuse un cuvânt urât. Pe care din aceștia vrei să-l părăști, banditule? Nu mai este niciun raport până peste 2 săptămâni. Comandantul este în concediu." Și trânti ușa. Toți pricepură că voise să mă părască pe mine, fiindcă văzuseră de câteva zile ura cu care mă înfruntase și mă amenințase de repetate ori. Mai reușise să-și facă un tovarăș împotriva mea, la fel de rău ca și el, dintr-un biet suflet neștiutor, cel mai nenorocit dintre toți, nu numai sufletește, ci și trupește, cu o față sucită și cu un trup schilodit. O lună întreagă am avut multe de pătimii din partea acestor doi. Nu puteam vorbi cu nimeni, nici chiar în șoaptă, că imediat erau acolo și începeau să insulte, să răstălmăcească și să amenințe. Când mi-a venit pachetul cu mâncare însă, domnul mi-a dat ocazia să le răspund creștinește. Le-am dat și lor o mare parte din el, fiindcă lor nu le venise nimeni. Asta însă tot nu i-a făcut cu nimic mai bun. Îndată ce s-a evit prilejul, ei tot rău s-au purtat, până ce domnul ne-a despărțit într-o zi pe totdeauna. Dintre toate necazurile la care ești supus într-o închisoare, suferința cea mai grea pe care o ai de suportat este aceea care îți vine din partea celor cu care ești pus să stai împreună și care sunt permanent lângă tine zi și noapte. Cei care ne chinuiau la anchetă sau la muncă sau pe sală erau cu noi un timp mai scurt, ori ceva mai lung, după aceea eram despărțiți, ori noi de ei, ori ei de noi. Oricât de răi fuseseră, după ce rămâneam numai între cei cu care sufeream la fel, ne mai mângâiam unii pe alții și starea devenea mai ușoară. Găseam mângâiere, compătimire și chiar dragoste frățească unii la alții, iar asta ne întărea inima și ne ușura chinul tuturor. Dar când satana ne asuprea prin chiar unii dintre ai noștri, atunci era nespus de greu, fiindcă ochiul necruțător și urechea iscoditoare a vrășmașului erau chiar aici și permanent prezente și amenințătoare. Cu câtă teamă și grijă trebuia să fii în orice clipă, pentru că vrășmașul n-avea nici somn și nici rușine, ci numai ură. Ură de fiară turbată, închisă cu tine împreună în aceeași cușcă îngrozitoare. Ură de moarte, ură nimicitoare și în stare de orice împotriva ta. Dar, cum am spus, când am simțit că mi-este cu neputință să mai suport starea asta, m-am rugat în durerea Domnului să-i pună capăt. Și curând camera noastră s-a desființat, noi am fost împrăștiați printre alții și nu ne-am mai văzut împreună niciodată până în ziua când vom sta în fața judecății lui Hristos. Așa se întâmplă întotdeauna când ajung la vreo situație devenită cu neputință de suportat. Ceva schimbă totul în alt fel, ușurând crucea, depărtând primejdia, împrăștiind vrășmașii. Știind bine că vine și aceasta, mă străduiesc de fiecare dată, că atâta vreme cât durează o situație, eu să-mi fac datoria pe care mi-o arată Duhul și Cuvântul Domnului, spre a nu rămâne vinovat de un lucru sau cuvânt pe care trebuia să-l spun sau să-l fac cuiva și nu l-am făcut sau spus așa cum eram dator. O, ce învățăminte însemnate am tras eu din toate aceste întâmplări și ispite prin care am trecut, să mă rog și să veghez spre a nu păcătui cu nimic nici împotriva Cuvântului Sfânt, pe care sunt dator să-l împlinesc întocmai și nici asemenilor mei, chiar vrășmași fiind, spre a nu-i îndepărta de mântuire prin vreun cuvânt sau gest nepotrivit sau necreștinesc al meu împotriva celui ce mă prigonește. ca nu cumva la despărțirea de acolo eu să rămân cu vreo povară pe inimă sau cu vreo vină pentru pierzarea lui înaintea lui Dumnezeu. Veghez mereu să nu uit că totul este doar o ispită trecătoare și nu cumva să izbucnesc apărându-mă, să lovesc în vrășmașul om, când vinovatul adevărat este vrășmașul Duh. Omul este numai nefericita unealtă nouă, prin care lovește satana, vinovatul meu vrășmaș vechi, binecunoscut. Dar spre rușinea mea recunosc că nu întotdeauna am reușit să biruiesc aceste ispite. De multe ori am fost biruit pentru moment eu. Atunci îndată mă trezeam că am fost ca un câine lovit care vedea numai bățul și nu pe cel care îl lovea cu el. Sărisem să mușc și eu bățul, când adevăratul vrășmaș era cel ce mă lovea cu acel băț nenorocit. După acest fel de remușcări cu care mă apărasem și eu, niciodată n-am fost fericit, chiar dacă apărarea mea era dreaptă și cinstită. Această apărare, care l-a umilit și rănit pe vrășmașul meu om, făcându-l poate și mai rău de cum fusese, m-a zdrobit în realitate pe mine, fiindcă după aceea nu mi-a mai putut ierta niciodată că n-am putut să tac și n-am putut să sufăr, ci m-am apărat. Domnul meu Iisus n-a făcut așa, când el era bajocorit și asuprit, deși era total nevinovat, nu ca mine. Era destulă nenorocire pentru vrășmașul meu om că este stăpânit de Duhul cel rău, care îl duce la o sânda veșnică, nu trebuia să-l mai ațâț și eu, împingându-l și mai adânc în focul lui. Sufeream cumplit pentru asta de fiecare dată când făceam această greșeală și mă rugam fierbinte Domnului meu Iisus Hristos să mă ierte și să nu mă lase să mai cad niciodată oricât de greu aș fi încercat de lovituri. Ce minunate au fost totuși cele mai multe din zilele pe care le-am petrecut și aici, fiindcă printre cei cu care sufeream alături am cunoscut multe suflete mai scumpe ca aurul curat și mai frumoase ca trandafirii albi. Au fost și aici predări și legăminte atât de frumoase și neuitate, printre care cel al fratelui Nicolae, un cunoscut avocat, fost multă vreme primarul unuia dintre cele mai mari orașe ale țării. În timpul cât el conducea orașul, s-a construit acolo uriașa catedrală din centrul acelui oraș, poate cea mai mare și mai frumoasă din toată țara. Era spre sfârșitul lui martie 1954, ziua când el a vrut să facă acest frumos legământ al lui cu Dumnezeu, cum făcuse aproape cu un an în urmă Cristian. Ne găseam tocmai la plimbare în curte. De câteva zile la aceste plimbări, mergeam numai cu el spre a putea vorbi fără ochii și urechile iscoditoare ale celor ce ne pândeau. Presimțeam că ne vom despărți, iar el nu vroia să mai amâne predarea și legământul său cu Domnul. Văd că a sosit clipa să te hotărăști pentru Domnul, i-am zis. Vrei să faci acum acest lucru chiar aici, înainte de a ne sui în cameră? Da, a răspuns el cu ochii plini de lacrimi. Am așteptat acest moment și vreau să pun acum legământul meu. Ningea cu fulgi mari și liniștiți peste noi în curtea închisorii, când el rostea mișcat și fericit cuvintele rugăciunii lui de predare Domnului. Gardianul de serviciu fluierase sfârșitul plimbării, iar cei din capul coloanei suiau scările spre celule, dar noi încă mai stăm acolo în rugăciune în curte, cu obrajii și roind de lacrimi și cu capetele goale înflorite de fulgi mari și albi de nea. Până când paznicii de pe ziduri, alarmați de rămânerea noastră singuri în mijlocul curții, începură să strige și să fluiere la noi. Nouă însă nu ne mai păsa de nimic, eram atât de fericiți amândoi încât niciun rău nu ne mai putea amenința. În ceasul acela, fratele Nicolae construise în sufletul său pentru Hristos cea mai minunată catedrală din lume. Peste câteva zile, într-adevăr, ne-am despărțit. Lui s-a dat drumul acasă, eu am mai rămas. Încă nu era 2 iulie.